Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Българското национално Дарик радио избра да ви срещне с един от най-добрите ревматолози в България. Вие сте с предаването Най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Гостът ни се казва професор Рашо Рашков, едно голямо име в ревматологията, началник е на клиниката по ревматология към столичната болница Света Иван Рилски, национален консултант е по ревматология и почетен председател на Дружеството по ревматология. Благодаря ви за участието, професоре. Разкажете за клиниката, в която работите. Нашите слушатели и читатели вече познават професор Златимир Коларов и професор Румен Стоилов, които също бяха отличени като много добри специалисти от своите колеги.
Благодаря за интересното представяне. Що се отнася до клиниката по ревматология, тя е водещата клиника по ревматология в страната. Създадена е през 1977 година и в нея последователно водещи, завеждащи и водещи лекари и шефове са били професор Тамара Пилосов, професор Койчев, професор Кънио Кънев, професор Шейтанов и след него аз вече два мандата водя клиниката. По време на цялото развитие на клиниката, още от времето на професор Пилосов, клиниката е работила по стандартите на Европа. Професор Пилосов и професор Кънев са френски възпитаници и още от тогава това, което се е правило в Париж, се прави и в нашата клиника и всички сериозни случаи и всички технологии са консултирани и придобити от Франция, а напоследък с развитието на Европейската лига по ревматизъм и нашите контакти на дружеството с нея, всички гайдлайни и всички неща, които се правят в Европа, се правят и в България и веднага и първо се въвеждат в клиниката по ревматология на Урвич, което е една традиция. Професор Кънев, професор Шейтанов създадаха школа от ревматолози. Имаме 5 хабилитирани лица, 3 професори, 2 доценти, 2 доктори на науките от тях и още 5 или 6 кандидати на науките, което е един значителен потенциал за бъдеще.
Вие сте първият лекар, получил специалност ревматология у нас, нали не греша?
Точно така. През 1991 година настъпи разделение между двете специалности. Бяхме ревмокардиология, беше старата специалност. От тогава има кардиология и ревматология, предвид специфичните задачи пред всяка от тези специалности.
Мога ли да ви попитам, цени ли българския пациент достатъчно лекарят?
Дълбоко убеден съм, че българският пациент цени лекаря достатъчно. И неговите оценки трябва да бъдат уважавани винаги и пациентът е много добре ориентиран кога и къде трябва да отиде. Така че наред с съставянето на електронна карта за здравните услуги в България, в бъдеще българският пациент трябва да може да се движи с парите от своите здравни застраховки и осигуровки. По този начин ще има един свободен пазар и пациента ще избира лекаря и по този начин добрите клиники и добрите лекари от само себе си ще бъдат търсени и реализирани и от друга страна тези, които не дават адекватна здравна услуга, няма да могат да се класират на пазара на медицинските услуги.
Да отделим на чисто пациентска тематика няколко минути и за необходимостта от достатъчно витамин D в нашия организъм. Нека припомним до какво води липсата му и всъщност има ли по-скоро начин да разберем нуждаем ли се от повече витамин D?
Естествено, значи витамин D се изследва в серума по няколко методики. Тогава, когато има недостатъчност или тежката недостатъчност се нарича тежък дефицит на витамин D, настъпват редица смущения първо в костното здраве, а освен това настъпват и редица смущения в неговите, що се касае до неговите плеотропни ефекти. Витамин D отговаря не само за костите, но той отговаря също така за космените предатъци, за резистентността към инфекции, за онкогенезата и за предпазването от карциноми, сърдечно-съдови заболявания, инфекции.
Тая връзка не мога да не ви попитам. Все още ни тихия крадец, както наричам остеопорозата, ни притеснява като заболяване или медицината скоро ще я пребори?
Трябва много да ни притеснява. На практика всички трябва да знаят, че постменопаузалната остеопороза се развива при една трета от жените, които имат това в генетичната си карта. Тоест техните баби и лели са били също с остеопороза, майките също. Но това трябва да ни притеснява, защото в момента в България има 390 000 остеопорози, болни с остеопороза и 400 000 болни с остеопения. Това с 700 000 души популация. Разбира се, остеопорозата е болест по МКБ от ревматологичните заболявания, М80 до М84, по кода на МКБ, но срещу тази голяма група болни с остеопороза и остеопения ние работим заедно с ендокринолозите и с ортопедите и с акушер-гинеколозите, защото борбата е трудна. Има национална програма и национален съвет за борба с остеопорозата. Програмата мина 5 години с много добри резултати, много неща се направиха. Втората претеретка на програмата обаче беше съкратена от Министерството поради липса на пари. Трябва да ни притеснява остеопорозата и подходът към нея трябва да бъде както подход към самия болен, така и един общо национален стратегически подход, както споменах за програмата.
Да. Иначе ревматоидният артрит ли остава водещ сред ревматологичните заболявания? Може би като честота.
Сред възпалителните ставни заболявания той е водещ. Заедно с възпалителните ставни заболявания има системни заболявания на съединителната тъкан и разбира се, водещи са тези заболявания, които социално са най-значими. Социално най-значими са заболяванията на дегенеративните заболявания. Всеки пациент след 40 годишна възраст или след 50 годишна възраст развива артроза на поне една става, с което артрозата е най-значима. На второ място е остеопорозата и остеопенията, които също са социален проблем. На трето място са обменните заболявания, разбирайте хиперурикемия и подагра. И разбира се, отставно възпалителните заболявания. Най-важни са ревматоидният артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичният артрит.
На гости ни е професор Рашо Рашков, един от най-добрите ревматолози в България. Професор е любопитен, но със сигурност не е толкова маловажен въпрос. Може ли да търсим връзка между ревматологичните заболявания и стрес, който ни заобикаля?
Има специални ревматологични заболявания, свързани с стреса, защото стресът намалява чувствителността в те наречените болезнени точки на тялото. И през 19 век, когато стресът рязко нарасна, в ревматичните заболявания и по-специално в раздела микотъкване на ревматизъм широко навлезе заболяването фибромиалгия, фибромиалгичен синдром. То е продукт на стреса. И тогава, когато човек има стрес в службата, стрес в семейството или безпаричие, този стрес при голям процент от хората води до дифузна болка в болезнените точки. Това ние го измерваме, лекуваме, анализираме, но така или иначе стреса определено има и болести, които той предизвиква. От друга страна, стресът рязко намалява имунитета и редица спящи заболявания се проявяват клинично и стават видимо.
А връзка между ревматологичните и храненето?
Разбира се, че има. Най-типичната, най-характерната връзка е тази с хиперурикемията, хиперлипидемията и диабетът е наречения смесен метаболитен синдром. Но злоупотребата с алкохол и пурини, които рязко повишават пикошата киселина, при хора, които са подагрици и при хора, които организма им се подкиселява от диетични грешки, от жажда, от различни причини, които водят до подкиселяване, много често се получава проява на заболяването подагра и подагрозна криза при тези пациенти. Също така се наблюдават и кризи, които не са подагрозни, а са причинени от други кристали, не мононатриев хлорат, а калциеви кристали. Това са те наречените псевдоподагрозни кризи при апатитната и пирофосфатната болест. Те също се проявяват тогава, когато организма се подкиселява.
А какво ни е, професор, българската ревматология, сравнена с развитите страни? Можем ли да се гордеем?
Можем да се гордеем, защото в нашата страна се прави всичко, което се прави навсякъде по света, в ревматологичните клиники. Ние сме въвели и ползваме стандартите на Европейската лига по ревматизъм, що се отнася указания, консенсуси и препоръки, що се отнася до всички ревматични болести. Бих казал, че в България ревматологичната услуга е достъпна за хората. Те не чакат 6 месеца за ревматолог, както в Англия. А от друга страна, всички заболявания в България ревматични са в ревматологичните клиники, а не както във Франция, например, там системните заболявания са изкарани в общо интернистичните клиники. Така че тази ревматология на много добро практическо ниво, каквато има в Германия, ние имаме същото у нас. И също така много добра практическа ревматология има в Италия, ние имаме същото у нас.
Преди време в разговор с професор Румен Стоилов той посочи един проблем. Според него е неправилно разпределението на ревматолозите в страната. Спомена за градове с мащаба на Перник и Благоевград, в които нямаме. Налице ли още такъв проблем?
Този проблем съществува, защото тогава, когато се създаваше ревматологичната мрежа, това не беше много отдавна, преди 20-25 години, нямаше достатъчно желаещи да учат ревматология, така че тези градове, които изпратиха свои представители, те развиха ревматологията като медицинска специалност и като област на медицинска практика. Разбира се, че има още много окръзи, които нямат ревматолози. Те при всички положения, хората от тези окръзи, които искат да специализират с предимство и в държавната поръчка, който иска да кандидатства от тези окръзи, може да се класира и да стане ревматолог. Освен Перник и Благоевград, само да ви кажа, че Хасково, Силистра, още са без Ямбол, Монтана, още са без ревматолози. Така че този проблем стои. В България има 150 ревматолога, като огромна част от тях са концентрирани в университетските клиники.
И на финал един обобщаващ въпрос да ви задам. С него завършвам. След всичко, с което сте се блъскал системата като първи ревматолог в България, оставате ли оптимист за българското здравеопазване и за неговото бъдеще?
Аз съм израсъл в лекарско семейство и съм оптимист за българското здравеопазване и дълбоко го уважавам. Защото то още по времето на социализма беше добре организирано. По времето, когато ние имахме поликлиники, французите нямаха поликлиники, имаха груп Дюнецон. Така че при нас не се налага кой знае какво. След започване на перестройката, елементарните неща, които значиха приемане на гайдлайните на Европейския съюз, доквалифициране на кадрите и вкаране на модерна техника се случиха. Случиха и остава много малко нещо в здравеопазването, което се нарича допълнително финансиране. В смисъл, болният трябва да може да ходи с парите си и допълнително трябва, освен тази каса, да има конкурентни каси и застрахователни компании. И с това цялата реформа в здравеопазването ще приключи. България има едно добро здравеопазване и много добри лекари.
Един от най-добрите ревматолози в България, професор Рашо Рашков. Интервюто четете на специализирания ни здравен сайт bezdoctors.bg.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.